Komunita blahoslavenství uvádí cyklus biblické postavy. Díl čtvrtý, Josef. Patriarcha Jákob říká: Josefe, mám obavy o tvé bratry, už dlouho o nich nemám žádné zprávy. Jdi se podívat, co se stalo. Josef odchází směrem k Sichému, aby zjistil, co se děje s jeho bratry, jenže se nevrací. Takto začíná velký příběh o Josefovi, kterého obvykle máme raději a snadněji si ho zamilujeme než jiné postavy písma. V judaismu se říká: máme úctu a projevujeme obdiv Abrahamovi, litujeme Izáka, následujeme Jákoba, ale Josefa, toho milujeme. Josef jako nikdo jiný má plné právo na své jméno, Cadik, tedy Josef spravedlivý. Rabíni říkají: Abraham je poslušný, Izák je odvážný, Jákob je věrný, ale jenom Josef je spravedlivý. V židovské tradici je dokonce Josef nazývaný Mesiášem, spasitelem. Zaposlouchejme se znovu do úžasného Josefova příběhu, abychom dobře pochopili důležitost této postavy pro židokřesťanské zjevení. Patriarcha Jákob má 12 synů, kterému porodili jeho dvě ženy, Lea a Ráchel, a jejich služky Bila a Zilpa. Jedním z těchto 12 synů je Josef, syn Ráchel, milované Jákobovy manželky. Můžeme si dobře představit, že se 4 ženami a 12 syny jsou hádky a roztržky na denním pořádku. Mezi ženami pravděpodobně, mezi dětmi určitě. A je pravda, že Jákobovi synové na sebe žárlí a přou se spolu. Tito bratři mezi sebou neustále bojují o to, kdo je lepší. Ti, kteří se narodili Ráchel a Leji, mají za to, že jsou nadřazeni těm, kteří se narodili některé ze služek, a žárlivost mezi nimi nebere konce. Josef, který má jakési privilegium v tom, že je synem Jákoba a Ráchel, je oblíbencem svého otce, to musíme říci. A v této oblíbenosti je něco šokujícího. Jákob k němu má zvláštní vztah, protože je synem Ráchel, kterou miloval. A Bible nám říká, že Josef se dokonce ani neoblékal stejně jako ostatní synové. Měl nádherný, pestře barevný plášť. Určitě se jednalo o vzácný plášť, protože v té době se neoblékalo barevně. Většina oděvů měla přírodní barvy plátna nebo bavlny, šedou nebo bledě hnědou. Ale Josef měl krásný barevný plášť. Jeden midraš dokonce říká, že byl modrozelený. A tento plášť, pokračuje midraš, daroval Josefovi jeho otec Jákob. Byl to plášť, který patřil Ráchel. Dokonce někteří rabíni říkají, že to byla původně Ráchelina svadební tunika. A Jákob ji daroval Josefovi. Od začátku je tedy jasné, že láska, kterou Jákob k Josefovi chová, vyvolá u jeho bratrů, žijících v atmosféře žárlivosti a nezhod, nenávist vůči Josefovi. A nejenom, že je Josef Jákobovým miláčkem, Zdá se, že je také miláčkem Božím. Má sny a s určitou naivitou je vykládá bratřím. Jenomže jeho sny jsou snadno rozluštitelné. Hele, říká, slunce, měsíc a 11 hvězd se mi klanělo. Těch 11 hvězd nemůže být nic jiného než jeho 11 bratří. A toto proroctví, které ohlašuje, že Josef bude mít důležité místo uprostřed svých bratří a že se nakonec opravdu všichni před ním pokloní, toto proroctví, to si dovedeme představit, je velmi špatně přijato Josefovými bratry. A tak, když v ten zmíněný den Jákob posílá Josefa zjistit, co se stalo s jeho bratry, se celý ten potenciál žárlivosti, nespokojenosti a nenávisti dá do pohybu. Josef přichází sám. Jákob je daleko. Nastala výborná příležitost pro bratry, aby se Josefa zbavili. Nejdříve je napadne, že ho zabijí a pošlou otci jeho nádherný plášť, potřísněný krví, s oznámením, že Josef byl roztrhán divokými zvířaty. Naštěstí zasáhne nejstarší, Ruben, který si uvědomí své povinnosti nejstaršího a ví, že když se Josefovi stane něco nedobrého, bude za to odpovědný před Jákobem a Hospodinem jako nejstarší on. A navíc Ruben se chtěl poté, co nenávist bratrů schladne, vrátit a osvobodit Josefa. Josef je tedy vržen do cisterny. A Ruben poodejde od svých bratří. Tato událost ho silně zasáhla. Zrovna v té chvíli prochází kolem nich obchodní karavana. Je to dlouhá karavana, která nepochybně vychází ze Sýrie a prochází územím zaslíbené země, aby došla do Egypta. A tady má další bratr, Juda, nápad. Než nechat Josefa zemřít, něco z toho vytěžme. Nechme ho žít, ale prodejme ho jako otroka těm kupcům. Náš otec uvěří, že je mrtvý, protože úplně zmizí, ale alespoň svého bratra nezabijeme. A tak se i stane. Bratři Josefa prodají kupcům, kteří ho odvedou do Egypta. A když se Ruben vrací k cisterně, říká, běda mě, Josef v ní už není. Postupují poté podle původního scénáře. Pošlou Jákobovi plášť skorpený krví a Jákob je přesvědčen, že Josefa sežrala divá zvěř. A ponoří se do velkého a hlubokého smutku. Říká, v slzách se stoupím k svému synovi do říše smrti. Josef je zatím na cestě do Egypta. Je velmi oslovující, jaké podobnosti můžeme vidět mezi Josefem, nazývaný Mesiáš, a Ježíšem. Ježíš, syn otce, byl rovněž poslán ke svým bratřím. A tito bratři ho odvrhli, nenáviděli. Nakonec byl Ježíš svými bratry zrazen a za několik stříbrných prodán. A je tu i Josefův plášť, který nám připomíná plášť Ježíše, jak o něm mluví Evangelia. V jednom kuse byl utkán jako svadební tunika a zůstává v rukách těch, kteří ho prodali a zradili. Plášť smáčený krví. Josef sestupuje do Egypta a je to pro něj skutečně sestup na všech úrovních, protože ze svého místa milovaného Jákobova syna se propadá až na dno, je pouhým otrokem. Je odkoupen jistým Putifarem, šéfem faraonových stráží. Stane se otrokem, ale v jistém smyslu luxusním otrokem v bohatém domě. A po čase Josef v tomto domě zaujme důležité místo. Jeho pán mu důvěřuje a postupně mu svěřuje své záležitosti. Vše, čeho se Josef ujme, se daří. Cítíme, že je nad ním Boží ruka. Jeho neštěstím ale bude zájem Putifarovy manželky. Ano, paní Putifarová chce přitažlivého Josefa svést, když je její manžel pryč. Josef odolá, ale tím spustí její hrozný hněv. a ona se mu chce pomstít a sehraje divadlo, když se její manžel vrací. Obviní Josefa, že ji chtěl znásilnit. Pán to nijak nevyšetřuje a pošle Josefa do vězení. To je další schodek Josefova sestupu. Byl aspoň otrokem, ale teď je vězněm. A nemyslím si, že v té době bylo příjemné být ve faraonově vězení. Pro Josefa však ani tato jeho bída nebude totální, protože Hospodin je s ním. Poté, co ve vězení stráví několik let, mu Hospodin postupně umožní krůček po krůčku opět vystoupit. Nejdříve správce věznice přijde na to, že tento mladík není stejný jako ostatní, že mu může důvěřovat a postupně tak Josef získává ve vězení určité funkce. Jednoho dne mu Hospodin pošle do cesty dva vězně, faraonova číšníka a pekaře, kteří jsou obviněni, že faraona chtěli otrávit. Josef jim slouží, mluví s nimi a vyloží jim jejich sny. Podaří se mu proniknout tajemství, které znepokojuje srdce těchto mužů. Vidíme znamení. Vždyť jen boží muži mají charisma vykládat sny. Tak tomu bylo například u proroka Daniela. Josef jim tedy oběma vyloží jejich sny. Jednomu řekne, za 3 dny budeš znovu uveden na svůj post. Faraon tě vezme zpět do svých služeb. A pak si na mě vzpomeň, ať jsem z vězení vysvobozen. Druhému řekne, za 3 dny budeš pověšen na strom, zemřeš. A opravdu, za 3 dny oba služebníky faraon zavolá a vyvede z vězení. A všechno se odehraje tak, jak Josef řekl. Bohužel číšník, poté co byl znovu uveden do faraonova paláce, na Josefa i hned zapomene. Potlačí děsivou vzpomínku na hrůzu vězení a bohužel také na Josefa. A tak Josef dál trčí v temnotě vězení, kde se, můžeme říci, opravdu dotkne úplného dna svého sestupu. Připomíná nám to sestup, kterému v teologii říkáme kenoze Božího syna, který se stal člověkem, a nejenom člověkem, ale služebníkem, otrokem, a nejen to, přijal i smrt, a to tu nejhorší smrt. To nám připomíná list Filipanům. Tento sestup kenoze Ježíše je předobrazena životem Josefa. A uprostřed této zkoušky, kdy se jí zdá vše ztracené, zasáhne Hospodin svou mocí a v jedné chvíli vytáhne Josefa zpět do života. Faraon měl také sen. Sen, který si nedovede vysvětlit. Viděl 7 krav tučných, jak vystupují z řeky, a pak 7 krav chudých, které také vystupují, ale pohltí těch 7 tučných krav. Faraona tyto sny velmi rozruší. A přijde další sen, ve kterém vidí 7 plných klasů a 7 chudých klasů, které ty plné klasy také pohltí. Faraon svolá své mudrce, mágy a všechny, kteří mají za úkol sny vykládat. A hle, nikdo neví, jaký je význam těch snů. Faraon si je vědom, že skrze tyto sny se bohové k němu obrací, aby ho před něčím varovali. A náš přítel, nejvyšší číšník, si najednou vzpomene na Josefa a řekne faraonovi, já znám jednoho Hebreje, který by mohl vyložit tvůj sen. Když jsem byl ve vězení, tak mě správně vyložil ten můj. Faraon spěchá. A tak je Josef najednou v momentě vytažen z této situace temnoty, která trvala tolik let. V jedné chvíli ho oholí, oblečou podle egyptské módy, udělají z něho někoho krásného, aby se mohl ukázat před faraonem. Po 12 letech strávených v jámě a ve věznici, ve tmě, špíně, v bídě. Najednou je Josef oděn jako princ. Přijíždí na voze do faraonova paláce a tam faraonovi a jeho dvoru vysvětlí onen sen. Říká, Toto je smysl tvých snů. Bude 7 let hojnosti v Egyptě, 7 let úrodných a pak 7 let hladu. A ten hlad bude tak veliký, že dá zapomenout na roky hojnosti. Faraon se ho ptá, co mi radíš. Josef mu řekne, musíš to zorganizovat tak, aby ty roky hojnosti ti umožnili přežít roky hladu. A faraon, když vidí moudrost tohoto muže a pravděpodobně také vnímá milost, která je nad ním, tak jej jmenuje vícekrálem Egypta. A svěří mu spravovat zemi během tučných i hladových let. A vidíme, jak v jediné chvilce Hospodin vytáhne Josefa z jeho jámy a vynáší ho na nejvyšší místo této země, Egypta. A opět máme před sebou obraz toho, co prožil Ježíš. Když se stoupil do pekel, do místa smrti, až na dno bídy člověka, povstal poté k životu. Byl pozdvižen mocnou paží, silným ramenem Božím, aby zaujal své královské místo u Otce, místo určené pro Spasitele. A Josef, který byl vytažen z bídy, se náhle stává vícekrálem Egypta a zároveň také nástrojem spásy pro celou svou rodinu, své bratry, svého otce. To je také velmi důležitá skutečnost. Ani Ježíš nebyl vzkříšen jen kvůli sobě, ale abychom všichni byli vzkříšeni s ním. V tomto smyslu je Spasitelem. Faraonův sen se opravdu uskuteční. Egypt zažije 7 let hojnosti a Josef organizuje sklizeň a hromadí zásoby. A pak přijde 7 let hladu. Hladu, jaký nebyl nikdy předtím. Mnoho lidí z jiných zemí přichází do Egypta, aby zde nalezli obživu. Také Jákob v zemi Kanán, která trpí velkým suchem, pošle své syny, aby šli nakoupit obilí od Egypta. Josef, který spravuje zásoby, si hned všimne v zástupu svých bratrů a pustí se s nimi do řeči. Oni ho ale samozřejmě nepoznají. Jak by ho také mohli po tolika letech poznat a pak? Je oblečen úplně jinak. Nemá vousy, jeho vlasy jsou ostříhány, zkrátka nepoznávají toho, kterého zradili. A Josef cítí, že i tady působí Boží ruka. Že mu Hospodin posílá sem jeho bratry proto, aby se mohlo uskutečnit smíření. Hlavně, aby mohl znovu vidět svého otce. A tak Josef vše zorganizuje a přitom uštědří svým bratrům lekci. Vymyslí celou strategii, aby je nespravedlivě obvinil, že chtěli ukrást zlato v Egyptě. A je jistě dobré a výchovné, aby ti, kteří ho zradili a prodali, měli alespoň malou zkušenost tím, co je to trpět nespravedlivě. Po všech těchto událostech, poté, co Jakobovi přivezli z Egypta obilí, se uskuteční setkání, ve kterém se Josef dá bratřím konečně poznat a prozradí jim svou skutečnou identitu. Řekne jim, já jsem Josef, váš bratr. A bratři Josefa poznávají. Od této chvíle naberou události rychlý spád. Bratři se vrací do Kanánu pro Jakoba a přivedou ho do Egypta. Vidíme nádhernou scénu, ve které se Josef s otcem setkává po tolika letech, kdy ho otec považoval za mrtvého, za zmizelého. Nyní je tedy celá rodina shromážděna v Egyptě a faraon Josefovi dovolí, aby usadil svou rodinu v Gošenu, což je nejúrodnější území Egypta. A tak Izrael, Jákob a jeho synové tam mohou pokojně žít a nic jim neschází. žijí v zemi, která je pro ně ovšem zemí exilu. A vidíme, do jaké míry se Josef opravdu stal spasitelem, zachráncem. Spasitelem svých bratří, svého otce a také celého Egypta, který by bez jeho moudrosti ten hlad asi vůbec nepřežil. Také v tom je Josef před obrazem Mesiáše. Takového, který kraluje, který má moc, ale také takového, který zachraňuje, projevuje milosrdenství, odpouští. I Josef odpustil svým bratřím a nechává je vstoupit do života v hojnosti, která trvá. Jeho důležitý post v egyptském království mu zůstává až do konce jeho života. Bude pro něho ovšem velkou bolestí, když uvidí umírat svého otce Jákoba. Alespoň zařídí, aby Jákoba pohřbili v Kanánu, v jeskyni Makbela, kde se tak připojí k Abrahamovi a Izákovi. A tak se tito tři praotcové navždy dostanou vedle sebe. Ještě než Josef v Egyptě ve věku 100 let zemře, obklopen svými dvěma syny Efraimem a Manasem a svými bratry, tak věří, že jeho rod se do zaslíbené země opět vrátí. Uvědomuje si totiž, že Hospodin řekl Abrahamovi: tví potomci budou žít v exilu, v zemi egyptské, ale čtvrtá generace se navrátí. Josef byl ten první v exilu, ale ještě před smrtí viděl syny svých synů a proto cítil, že návrat je blízko a radoval se z toho. Pro tento celý příběh chápeme důležitost postavy Josefa v historii Izraele a také jeho symbolickou důležitost. To, co představuje, čeho je před obrazem, co zvěstuje. A tak rozumíme, proč rabíni nazývají Josefa Mesiášem. On prorokoval, připomínal, zvěstoval. Víme, že Mesiáš má být jednak z kmene Judova, což je královský kmen, a zároveň synem Josefovým.